Ýaşlandy pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň Azat Habaryny kutkom web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň toňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Häkimetler daşary ýurtlarda raýatlara garşylyk toparlaryna goşulmalygy ýene bir gelek duýdurýar. Türkmenistanyň günnegorunda häkimetler daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň doğunu garandaşları bilen yığınak geçirip yurttaşına akraiyetlerin karşılık toporlarına koşulmadılığı var da yeni bir gerek duyduruş verdi. Avantlık Radyosu'nun haberçisi Farav etrafında 13. aprelde hakimiyetlerin raiyetler bilen geçiren duşuşukları var da haber verdi. Farav'da geçirilen duşuşuğu Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun işgalleri, yerli polisi işgalleri ve daşarı yurtlarda yaşayan ençeme Türkmenistanların enataları ve doğunu garandaşları katlaşıptır. Duşuşuğun devamını hakimiyetler yeni de bir gerek daşarı yurtlarda akraiyetlerin ýetlerden garşylyk toparlaryna goşulmadlygy berk talap etdi. Olardan internet ulgamlaryna hökümete garşy çykyş etmedligi talap etdi. Olara esasan internet ulgamlaryna çykyş etmedligi, arkadagy garşy toparlara goşulmadlygy berk tapşyrmagy talap etdiler diýip ýunuga gatnaşan bir yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media serişdelerini prezident Gurbanguly Berdimuhammedow arkadag diýilýär. Galyp berdi ýunuga gatnaşan ýanatlaryň sözlerine görä Türkmen häkimetleri raýatlar bilen geçiren duşugyny Türkmenistanyň aňtaw gurluklarynyň daşary ýurtlarda işçiň hereket edýändigini duýdurupdyrlar. Türkmen hökümeti daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň sany barada statistiki maglumatlary jemgyýetçiligi ma'lum etmeýär. 2019-njy ýylyň maýynda Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamyna 2 million töweregi raýatyň uzak möhletli esasda daşary ýurtlara göçüp gidendigini ma'lum etdiler. Türkmenistanyň soňky bir näçe ýyl bäri barha ýetileşýän ykdysady kynçylyklar has köp türkmenistanlynyň eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagyna alyp geldi. Ýöne global koronavirus pandemiýasynyň ara girmegi bilen dünýäde şol sanly türkmenistanyň halkara gatnaşyklary çäklendirildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Farapda geçirilen ýygnakda häkimetler halkara gatnaşyklaryň açylmagy bilen bagly meseleni hem gozgapdyrlar. Ýygnakda halkara ýollaryň 2023-nji ýylyň martynda açyljakdygy aýdylypdyr. Türkmen resmiýetleriniň halkara hereketiň 2023-nji ýylda täzeden ýola goýulmak ähtimallygyny aglamagy birinji gelekdir. Mundan öňki mart aýynda Russiýada türkmenistanly talipler bilen duşuşan bir türkmen diplomaty serhetleriň 2023-nji ýyla çenli açylmajakdygyny aýtdy. Ýöne Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda gaýtarmak işlerini ýola goýdy. Şu wagt içinde ýörüýtü uçur gatnaşyklary bilen Hitai, Türkiýe, Russiýaly ýurtlardan raýatlary ýyda gaýtardy. Şeride Farapda geçirilen ýonukda migrant howpsarlaryna daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň arasyna ölüm hadiseleri barady yerli häkimetler habar etmek tapşyryldy. Azatlyk Radiosu 11-nji aprelde daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly taliplaryň arasyna bir näçe ölüm wakasy barady habar berdi. Geçen ýyl koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkiýede 60-dan öwrek türkmenistanly migrant ýasama içgiden zäherlenip jan berdi. Olar Istanbulyň bir gonamçylygyna jaýlandy. Ýygnaga gatnaşan yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä türkmen aňtaw gurluklarynyň daşary ýurtlarda işçiňligini öňe sürýän häkimetler pajygaly pursatlarda daşary ýurtlarda türkmenlere ýardam bermek üçin eýsem olar barada özlerine bar bolan maglumatlary täzelemek üçin ölümlerden habarlyk almagy zerur hasaplaýar. Olara ýardam bermekden söz açmadylar diýip Farap ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri mundan öňe hem daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň garşylyk toparlaryna goşulmadlygy barada duýduruşlar bilen çykyş etdiler. Häkimetler 2020-nji ýylyň iýulunda Lewapda we Daşawuzda daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň howpsarlary bilen ýygnak geçirip olaryň garşylygy goşulmadlygy barada duýdurdylar. Bu protesto hereketlerine goşulan adamlaryň dönük bolup ceza çekjekdigini aýtdylar. Türkmenistanyň häkimetleriniň dürli pikirlilige we tanqyda garşy görkezýän basyşlary halkara hasabatlarda da öz beýanyny tapýar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soň hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümünde türkmen hökümetini tanqytlamagy milt edýän türkmenistanlaryň watana dönüklükden aýyplanyp tutsak edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz galýanlygyny otalýar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetler tarapyndan ikrar edilmeýän azyk krizisi barha agyrlaşýar. Adamlar esasy azyk önümlerini satyn almak üçin boş duran döwlet dukanlarynyň daşynda birnäçe hepdeläp garaşyp durýarlar. Hususy söwdan okotlarındaky bahalaryň ýokarlanmagy gitdigi çahat köp adamy döwlet dukanlarynyň azyk satyn almagy mejbur edýär. Azatlyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň häkimetleri azyk krizisini çözmegiň we ilaty zerur iýmit bilen üpçün etmegiň ýerine nowatdaky nowatlary ýok etmek üçin çäreleri güýçlendirýärler we dürli ýollary oýlap tapýarlar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satyjylar nowatlary azaltmak üçin käbir ýagdaýlarda alyjylar bilen ylalaşmagy ýanaşýarlar. Dukanlaryň birinde satyjy aýallar alyjylaryň telefon belgilerini ýazýarlar we subsidiýerlenen önümler getirilende satuwun başlanjak wagtyny alyjylara telefon arkaly habar berjegini wada berýärler. We nowatlary sowmagy howluk ýerler. Şeýle bolar alyjylaryň dukanlaryň gapysynda hatara durmagynyň öňüni alýarlar. Adatlyň çeşmelerine görä häzir nowatlaryň döremegine garşy görülýän çäreleriň güýçlendirilmegi Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğly Premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen baglanşykly. Serdar Berdimuhammedow söwda ministrinden raýatlaryň dukanlaryň töweregine ýa-da öňüne ýygnanmazlygyny talap etdi. Ol Amerikanyň prezident kakasynyň awrayny daýalaýandygyny aýtdy diýip söwda ministrligindäki çeşmämiz adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. We Serdar Berdimuhammedowyň buyrugyndan soň indi dukan ýolbaşçylarynyň dukanlaryň töweregindäki ýagdaýa gözegçilik edip nowatlary dargatmaly bolandygyny bellädi. Şeride çeşme soňky wagtda Serdar Berdimuhammedowyň gara renkli awtologly paýtagtda ýygy-ýygydan aýlanyp adamlaryň ýygnanýan ýerlerini synedýänligini aýdar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň söwda ministrliginden we Aşgabatyň häkimliginden resmi taýdan habar alyp bilmedi. 39 ýaşly Serdar Berdimuhammedow üçin fevral aýynda hökümet baş tutanynyň ornbasary wezipesi goşmasy döredilipdi. Ol howpsuzlyk kengeşinde hem oran aldy, şeýle hem Türkmenistanyň ýokary gözegçilik edarasyna başlyk belendi. Ýaňy ýakynda oňa daşary işler ministrliginiň başlygynyň käbir ihtiýarlyklary berildi we ol türkmen alawaý birleşigini dolandyrmagyny dowam etdirdi. Çörek, un, ösümlük yağı, şeker ve yumurtka nowatlary yurtda 4 ýyl bäri saklanyp galýar. Haritlaryň adamlara uzypsyz möçberde satylýanlygyna garamazdan ol hemme ýetmeýär. Şeýlelik bilen adamlaryň uzyn nowatlarda durmagy adyk satyn aljagyny kepillendirmeýär. Soňky birnäçe aýyň dowamında krizis hatam güýçlendi. Indi adamlar köplenç boş dukanlaryň öňüne ýygnanyp önüm satuwynyň başlanmagyna garaşmaly bolýarlar. Owa yerlerinde azyk üçünçülüginiň ýagdaýy hasam yaramaz. Köp owalarda un we ösümlük ýağı ýarym ýylaçynly wagtyň dowamında getirilmeýär. Bu aralykda Marinyň ýaşajylary 2 hepde bäri döwlet dukanlarynda etiň satylmagyna garaşdylar. Et 13 aprelde Mollany Pes köçesinde ýerleşýän Gök Badyrda döwlet bahasyndan satyldy. Yerli habarçymyň maglumatlaryna görä, et adatça hepde 2 gün satylan bolsa, soňky wagtda asla satuwda bolmandyr we adamlar ehtiýaçdan günde giýjelerine tagat 2-de nowata durup, daňdana çenli garaşypdyr. Mardak habarçymyz 13 aprelde et nowatynyň 1000 adama ýetenligini her kime diňe 2 kilogram doňdurylan etiň 1 kilogramy 36 manatdan satylandygyny gürrüň berdi. Habarçy etin öz bolşly yakımsız iýisiniň bardygyny bellädi we onuň näme etdigi, nerede öndürilenligi barada berilen sowallara satyjylaryň belli bir jogap berip bilmänligini bellädi. Muňa garamazdan et satyn almak isleýänler köp bolup harit hemme ýetmändir. Hususan da 13 aprelde 50 töwereg adam et satyn alyp bilipdir. Sebäbi erden 5:30-da başlanan söwda ýarym sagatdan soň tamamlanypdyr. Nowatda duranlaryň köpüsi eli boş gaýtmaly bolupdyr. Bu aralykda hususy dukanlarda etiň 1 kilogramynyň bahasy 70 manat çemedi. Bahaların çalt yokorlanmağının adık önümlörünün yetmezçiliğinin kıtçılığın ve noğutların fonunda yetir yetmezçilikten yağdan ve esli vaxtlap karaşıp duruyan adamların arasında davalar yakalaşıklar yüze çıkar. Yadırkı vaxtı polisiya ve hopsuluk işgərleri olmağı çak edilen rayet geyimli adamlar noğutlardaki dava cencellere sinediyarlar ve onları surata düşürüyarlar. Bu arada haber veren azatlığın haberçilerinin sözlerine göre Gökbahar'ın dervedeleri yarım saatlik sevda oturup 1 saat 6'da yapılan son kahırlı adamlar dervedeleri kakıp prezidenti açıçan kaynıp başlaptır. Prezident adamların çağıları bilen bilelikte açlıktan kırılmağını isleyer deyip kıyırdılar. Şol vaxt bir neçe polisi işgari gelip kevirlerin ellerini arkasına kanırıp başladı ve polisi eltmeğe tinançtı. Ama mehelle polisiye karşı durdu ve tostak edilenleri koruyordu deyip azatlığın haberçisi 13. aprilde haber verdi. Onun sözlerine göre tutulan adamları korumağa girişenlere kıyırıp başlanan bir polisiye işgarını mereke yere yıkıptır. Neticede polisiye işgarları şol yerden gitmeye mecbur olptır. Türkmenistan'ın yol başçıları adı krizi seyali ağır sosyal iktisadi problemaların bardığını resmi taydan ıkrar etmeğin yerine yağdayın ağırlaşmağından neyle olayan ilata basış etmeğe sinançyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň büdjet idaralarynyň işgärlerini döwlet taýsyry esasynda öndürilýän ow huzurlyk önümlerini öndürmek üçin salynýan beýkanun salgytlar bilen saklanyp galýar. Azatlygyň yerli habarçysy Bül Martewtenne büdjet idaralarynyň işgärlerinden ýüpek gurçugy üçin 20 manatdan 70 manat aralygyny Kulyonalyanyny. Bu seri işten adamların dini korkusuna veriyenliğine aitti. Cemağa tozolgu işgarları, aylıkları, beylekilerin giden ağır olan son yüpek kurçuk için 20 manat vermelidirli. Büyül hatta hukuk koruyucu işgarlar hem yüpek kurçuk için pul vermeli. Olardan 50 manattan seri işte toplanıyor deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Yüpek kurçuğun iyidetmek, pili öndürmek mecburluğu pahtayığın bilen bir katarda morumların hem boynundan düşman geliyor. Olardan büyül yüpek kurçuğu için 1 gram kurçuk tohumunun bakasını talep edip 70 manattan polyona yarlar. Türkmenistan'ın yüpek kurçuğun iyidetmek ve devlete pili tavsarıp çeken zekmesine göre kazanç etmek hem işe de kıyınlı. Sebebi birinciden kurçuk tutmak için zay mümkünçülüğü el uyucu yeterlik değerli. İkinciden kurçukları vaktlı vaktinde nakarlamak için tut yaprakları yeterlik tapılmayardı. Yönü büyül kurçukçuların şeritlerinin önkü yıllardaki karanlık hem ağırlaşanlığı haber veriliyor. Önkü yıllarda kâr hozoluklar kurçuk tohumunu 40-50 gramdan alıp tereden olsa innoların 10-15 gram kurçuk tohumunu teretmeye hem pul yağdayları yok deyip azatlık gülün kuruluşan kâren nesillerin bir aitti. Emma hozoluklardan ağzından 15-20 gram kurçuk tohumunu almak talep ediliyor. Bilhazır kogoça kişinin harizatlarına hem eygarıp bilmeyar. Sebebi ekstra aktörler için hem öz hasağımızdan pul töleyar deyip marlı kârenleçi dayhanların yağdayının geçen yıllı akıdan hem kıyınlaşanlığını görün verdi. Onun tasdiklamağına göre eğer de kârenleçi talep edilen kurçuk tohumunu almaktan ve pili öndürmekten boyun kaçırsa o devlete 300 manat pul tölemeli ediliyor. Eğer de o pul töleyip bilmesen kârenli yerini alacaktıklarına idiyarlar. Biraz önünden aydın olsadılar. Kârenli yerlerimizi çıktaz etmeyen kalk bilen olsadık. Onunla patrot yerlerimizi iyiyle tavsırardık deyip havarçı bilen anonimlik şartında uğurlaşan dayhanların bir ayıttı.
Dayıkanların yerlerine çıkaran çıktıcılarını, kıynanyanlıklarını ayrı ayrılıkta uğurluşan yeni bir kârinnesi tatsiz etti. Ekşitönün kogu çekecek yerlerine yuguş suğun tutma için, nasos için çıktıcı ediyordun. Otoğun aladasını edip ekini hasal otların basmağının önünü alma için yeri önünün dermanlamalı oluyor. Hatta son pahta yığdırma için yığımçılara hem öz uyumuzdan pul tölemeli oluyor. Bizim ediyen ve etmeli olacak çıktıcılarımız hükümet emirlerlerinin gözüne ilmeyer deyip dayıkanlarda eğreniyor. 2 yıl mününün beren tohumlarını alıp zayımızın ingulu otoğunu boşadıp sol yerde kurçu yedettik. Emma peyda görüp bilmedik. Yoksa tutuş maskalı olup iğirden akşama çenli oğulara aylanıp kimin işiginle tuğdağacı olta barıp ağda olup pul töleyip yaprak getirip ağaç kem etmedik deyip kârinnesi kurçuk tutanların son iğitine erip bilmeyen zaylarını remont etmeli olayanlığını kem sözüne koştu. Başka bir kârinnesi olsa adamların kogoça bilen kurçuk arasında gavinin aziyanlığını. Geçen yıl maskalasının kurçuklarını ağaç etmeyecek olup kogoçanın otoğuna yetişmeyen ekin meydanını kamış bastırıp ovarçının kâin zalanlığını gurrun verdi. Başlık potratınızı eğirmeyecek olduğunuz tavsırın deyip kainini. Eğer öğleri bir güncük kurçuk tutup görsediler, sol bir günüm bizim yağdayımızı düşünme için yeterlik olur deyip Marlı Dayıkhan'a etti. Marlı Hedir 1 gram kurçuk tohumu kârinnetçilere 70 manattan satılıyor. Şeyle ağır dekmet neticesinde öndürülen pile olsa 25 manattan satın alınıyor. Türkmenistanlı piyletçilerin esas kıyınçılığı tuğdağaçlarının yetmeyeçiliği bilen ağrı. Emma yurtta her yıl milyonlap ekileyen ağaç naharlarının ağlağı köplüğünü her türlü ve kımmat bakalı arsalar duruyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Habarlar Gündelik bilen men Şaymerdan Olum Radi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretari Antonio Blinken Prezident Gani bilen telefon arkalı söhbetdeş boldu. Şonda Amerikanın Birleşen Ştatlarının Awgan meselesi bilen bağlı taze kararı barada Blinken Prezident Gani malumat berdi. Prezident Gani Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Joe Biden'ın telefon arkalı onun bilen gürleşmegine karışar dip bilermeler aydiyar. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban hareketinin arasında bağlaşılan lalaşık esasında Amerikan harbiyeleri Afganistan'ı may ayında terk edip başlamalıydı. Yöne Birleşen Ştatlı harbiyelerin Afganistan'ın çıkmağının mühletinin şu üstümüzdeki yılın 11. sentyabr neçeli izine süyüşürlüyanlığını Washington Post gazeti yazdı. Afganistan'ın razvit oğulluğunun önkü başlığı Rahmetullah Nebi'nin aitmanı göre Amerikan harbiyelerinin Afganistan'da yine biraz vakt kalmağına Talibanların razilik bildiren bulmağı akmal. Çünkü Talibanlar Afgan türmelerinde saklanan öz kalın bendilerinin hem erkilliğe koyu verilmeğini isleyer. Taliban liderlerinin adlarının Birleşen Milletler Kuramasının kara sanavundan çıkarılmağını olur soruyar. Yurdun içinde bir zonanın Talibanlara verilecektiğini çak ediyarın. Afgan hükümetinin Talibanların kalın yesirlerini azat edecektiğine inanıyarın. Şöyle Amerikan güçlerinin Afganistan'ın tertip düzgünle çıkmağına zemin hazırlanır deyip Nebil belledi.
Rehoi zindaniya ve hemçinan masayla listu bazı netice.
Afganistan'da 2500 tübüreki Amerikan harbiyeleri yerleşir. NATO yararlığına giren yurtlarının münlerce harbiyeleri Afganistan'da var. Afgan meselesi bilen bağlı NATO birleşiğine koşulayan yurtların dışarı siyaset idaralarının yol başçılarının ve korunmak ministerlerinin katnaşmağında Brüssel'de maslahat geçiriliyor. 11. sentyabrda Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Afganistan'dan öz harbilerini izine çekmek boyunca belli bir karara gelendiğini önkü deputat Omar Semet aydiyar. Amerikan harbiler bilen bir katarda böleki yurtlarının Afganistan'ın öz eskerlerini çıkaracaktığını Semet malum ediyar. Prezident Joe Biden'ın Afganistan barada bir muhim çıkış bilen halka yüzlenmegine karşılayanını Semet öňe sürýär.
Agay Biden demi roza labary mawzuy Afganistan izharaty bizem muhim döşte başan.
Awgan meselesinin çözgüdü boyunca İstanbul'da 16. aprelde halkara maslahatın başladılyanlığı aydılıptı. Emma Talibanlar ona katnaşmağa özlerinin teyyar değildiğini bildirdi. Şondan sonra İstanbul samitinin 24. aprel 4. may aralığında geçirilecektiği ilan edildi. İstanbul maslahatına tarafların katnaşacaktığını Rahmetullah Nebil aydiyar. Vaktayın hükümetin dörüdülmek boyunca da şonda gurun edilecek tekni Nebil Malmediyar
Konferans İstanbul hukumat intiqali ya hukumat sulha
Amerikanın Birleşen Ştatlarının Afganistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halilzad vaqtlayın hükümetin taslamasını prezident qana hem milli ilalaşık kengesinin başlığı doktor Abdullah Abdullah hödürlüdi Prezident Gani Emma özünün hakimiyet başından diri çekilmeyecektiğini beyan etti. Afganistan'da parahatçılık boyunca dünya cemiyetçiliği alada ediyor. Kususan Amerika'nın Birleşen Ştatları Afganistan'da asudalığın ornaşmak boyunca uli tağalla ediyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Xabarlar günnelüğümüzü halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. İran yurdun esası yadro desgasına. Natanz merkezine edilen nöğaydılayan hücumun ayısırı. İnlik hepte 60% çenli saplıkta aylaştırılan urani öndürüp başlayacağını aydiyar. Tehran bu hücumi özünün sevittaki kanim düşmanı İsrail'den görüyar. İran'ın Bemga'nın yadro gözükçülük kuramasındaki halkarı atom energesi uğurluğundaki vekili 14. aprelde tweet yazıp yurdun Natanz'da urani 60% çenli paylaştırma için Devrovap Ayer 4 ve Ayer 6 sentrifugalarının iki taplarını ulanacak doğuna etti. Urani 60% deçenli bağlaştırmak İran'ın yadro programmasının kazanın en yukarı derecesi olur. Ama bir karın maksatlar için zerur olan 90% sahiplikten has pes derece olup duruyor. Tehran özünün yadro gözlüklerinin dine parahatçılıklı maksatlıdığına edip Yadra yaraqlarını edinmek çoğulayanlı varadak çaklamaları bir neyse gedik ret etdi. Modifikasi prosesi yanı başlandı ve inlik hepte önüm alıp başlamağı karışar sep Kadem Garibavadi yazdı. İran bu çareni bir unum. Uran muaylaştırmağı en yukor derece çıkaracaktığını aydanına məlim etdi. Dışarı İşler Ministri Muhammed Cavad Zarif olsa Tehran'ın gün ortasındaki yadro merkezine edilen nıgaydılayan hücumun Katerbet oyun oranlığını. Onun 2015 yılı dünya devletleriyle bağlaşılan yadro şertnamasına kaytadan seyredilecek gepleşiklerde Tehran'ın elini güçlendirecaktığına etdi. Gürrüne edilen alalaşıkta İran uran aylaştırmağı 3.5%'den kovrak derecesinde saklamağı vade veripti. Ama son kuvvetlerde şertnamanın düzgünlerinin bundan anrek saklanmayacaktığını aydıp Tehran uranı 20% senli aylaştırmağı başladı. Aktam Tehran'ın uran aylaştırmağı güçlendirmek varadaki özüktürücü sözlerine karamazdan İran'dan gepleşiklere ızrarlıdığına etti. İran'ın prezidenti Hasan Rouhani 4. aprelde geçirilen hükümet meclisinde İsrail'i nazar alıp siz bizim ellerimizin gepleşikler vaktinde boş olmağını istediniz. Ama bizim ellerimiz doğruluydu. Biz sizin iki elinizi hem kestik. Birini ayır 6 sentrifugası bilen, beylekisini 60% bilenip o sözünün üstünü yetirdi. Ayır 6 sentrifugaları urani guman edilen Ziyankeşlik hücümünle Katar'dan çıkarılan ayar bir birinci nehir sentrifugalarına kararına has saltlık gülenini aylaştırıyor. Halkarı Atom Enerjisi Kurulu'nun baş direktörü Rafael Mariano Grossi 13. aprelde İran'ın agentliği yurdun 60% senli bağlaştırılan urani öndürüp başlamak niyetini aydınlığını tasdikledi. Metduğa sekretari Cen Psaki jurnalistlere elbette ağıttan bir özüktürücü sözlerden aladalan yerdeydi. Biz bir yerde öne kütçek yodanın dine diplomatik yodadığına ve kaytaklayın hem olsa çölgüt tapma için maslahatlaşmaktan o usulun yoktuğunu ananyar deyip o sözünün üstünü yetirdi. 11. aprelle Bolonya'ya edilen hücum marada berilen malumat juda ağır oldu. Onun neticelerini korkuyan suğrat hem çap edilmedi. İran resmileri Bolon partlamanın Natanz deskasını elektrik toğunun kesilmeğine getirenliğini ve İran'ın ilkinci nesil sentrifugalarına tesir edenliğini. Bunun için yurdun ağır alacaktığını ve yadra işçenliğini güçlendirecektiğini aytti.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.